Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nate Scrivs. Pri podpisu mirovnega načrta za Gazo sem pogrešal predstavnike Izraela in Palestine.
Referendum proti zastrupitvi in zlorabam bolnikov in starejših bo predvidoma pred zadnjo novembrsko nedeljo.
Bovcu zbirajo podpise proti napovedani popolni zapori ceste pri Klužah.
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri na Primorskem jasno, šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Dober večer, z vami smo urednica, popoldanska urednica Helena Škrlec, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Vojne je konec. Delo, upanje in molitve milijonov ljudi v regiji in v svetu so uslišane. Tako je v podpisu mirovnega dogovora za Gazo v Egiptu sinoči vzneseno dejal predsednik ZDA Donald Trump. Bo prekinitev ognja ustrajala? Bo orožje na Bližnjem vzhodu orožje zavedno utihnilo? Za komentar smo prosili poznavalca tega dela sveta, novinarja Nejca Krevsa. Z njim pa se je pogovarjal Marcel Krek.
Torej, gospod Krevs, v egiptovskem Sharm el-Sheikhu smo spremljali podpis mirovnega sporazuma za Gazo. Je to dejansko začetek česa velikega na Bližnjem vzhodu, kot pravi Trump?
Salam, šalom, mir. Beseda, ki jo v zadnjih letih na Bližnjem vzhodu pogrešamo. Vsekakor pozdravljam prizadevanja voditeljev pod ameriškim patronatom. Donald Trump je ustavil medsebojno vojno med Hamasom in Izraelom. Po 738 dneh pekla so Izraelci in Palestinci vsaj malo zadihali. Vrh v egiptovskem letovišču Sharm el-Sheikh je bil za moje pojme glamurozen kot nekakšen gala večer, v katerem se je Trump zahvaljeval vsem vse povprek, a dejstvo, da tam nista sedeli delegaciji Izraela in Palestine, vzbuja skrb. Dokument o premirju v Gazi in mirovnem načrtu so podpisali Egipčan, Američan, Turek in Katarec, torej ljudje, ki imajo v konfliktu posredniško vlogo. To močno spominja na nekoč slavni mirovni kvartet Združenih narodov Evropske unije, Amerike in Rusije. Zdaj ta bolj kot ne ugaša in novi igralci z novimi interesi vstopajo v igro ne le za mir, temveč tudi za povojno obnovo opustošene palestinske enklave, ki velja za eno najbolj gosto poseljenih območij na svetu, po velikosti primerljiva s hrvaškim otokom Krk in bo predstavljala veliko poslovno priložnost za marsikoga. To seveda predvideva tudi sam Trumpov načrt, ki pa se je v resnici delno doslej izpolnil le v eni, morda dveh točkah, to seveda izpustitev talcev vsaj živih in palestinskih zapornikov ter postopen umik izraelskih sil iz Gaze. Ako sem rekel, že pred tem se zapleta, Hamas bi moral predati tudi posmrtne ostanke, a to zaenkrat v polnosti še ni storil, se v Gazi delujejo tudi druge teroristične celice islamskega džihada, ljudske fronte za osvoboditev Palestine in mudžahedinov. Zaenkrat so od 28 umrlih talcev prispela le 4 trupla, to zbuja skrb že v samem začetku implementacije dogovora.
Ja, če od tu kar nadaljujeva, kaj sledi? Kaj sledi tej izpustitvi talcev in torej nekaterih trupel, pa v drugo smer pa torej tistih 2000 izpuščenih s Hamasom dogovorjenih palestinskih zapornikov? Kaj je naslednji korak?
Ja, gotovo bo zdaj pritisk na Hamas, da najprej v polnosti izpolni sploh to prvo točko, ki jo omenjava. Družine svojcev umrlih talcev so na nogah, pritisk narašča in bo naraščal iz dneva v dan, a bojim se, da tudi Harakat al-Mukawama ali Islamija, na kratko Hamas, ne ve povsem, kje so vsi posmrtni ostanki. 365 kvadratnih kilometrov velika Gaza je opustošena, izraelske sile se po umiku iz osrednjega mesta Gaza, Rafe, Han Yunisa in nekaterih drugih delov na severu pustile pravo razdejanje, kljub temu pa so izmučeni palestinci, kar 2 milijona jih živi v enklavi, zdaj vračajo na svoje domove, vračajo na kupe ruševin. Glavni načrt pred nami je zelo krhek in predvideva reševanje upravljanja z Gazo, torej nekakšno tranzicijsko vlado in razorožitev Hamasa, kar skrajno palestinsko gibanje vse skozi zavrača. Bojim se, da lahko obtičimo v drugi fazi, ki ne bo nikoli implementirana, oziroma bodo morda sledile nekakšne dopolnitve. Celo ameriški odposlanec Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner sta pripravljena s Hamasom se pogajati direktno, kar nakazuje na dejstvo, da ima Hamas še vedno izjemno moč v Gazi. Verjetno bo tako kot v primeru sirskega predsednika Al-Šare, ki je nekoč sam veljal za terorista blizu celice Al-Kajde, tudi za Hamas bo veljalo nekakšno preživetje političnega krila in posledično politični vpliv Hamasa v palestinski enklavi, ki bo še kar ostal.
No in tu se navezuje tudi na moje tretje vprašanje, torej ali Hamas, vsaj zdi se tako, zavlačuje z orožitvijo tudi zato, ker vidi, da vendarle še ima moč v Gazi, čeprav ne bi ta sporazum to moč tako vojaško kot politično vplivno Hamasa vendarle praktično izničil.
Gotovo, Hamas se zaenkrat ni razorožil in se verjetno tudi ne bo. Zdaj gledamo po ulicah Gaze množične pokole, obračunavanja Hamasovih borcev z drugimi palestinskimi militantnimi frakcijami in seveda palestinci sami, ki se upirajo z terjalski vladavini Hamasa. Ni skrivnost, da je ta zločinska organizacija zverinska do lastnega palestinskega ljudstva. V Gazi sicer uživa več kot 80% podpore zlasti iz politikov ustrahovanja, ki jo je zgradila na preprosti formuli divide et impera, deli in vladaj. To je pahnilo v gospodarski propad Gazo že pred vojno. Finančne injekcije Zahoda so se stekale po površjem Gaze v tako imenovani Gaza metro, torej bolj pod površjem kot nad površjem. Torej tam so neskončni labirinti tunelov, kjer so Hamasovci skrivali orožje, tudi talce, denar. Infrastruktura pa je bila napeljana čez bolnišnice, šole, vrtce in druge javne ustanove. Hamas je vse skozi razumel lastno ljudstvo kot živi ščit, ki so ga v svoji skrajni ideologiji prodajali kot mučeništvo. Tako so šahidi postali tudi številni otroci, ki jim je ta vojna vzela pravico do življenja. Prav tako bi rad izpostavil, da tudi izraelskega premiera Netanjahuja ni za podcenjevati, sam je ne na zadnje dolgo let tiho v resnici podpiral Hamas, ki je bil državljansko vojno s Fatahom, in večja kot je bila politična razdeljenost palestincev, manj je bilo možnosti za nastanek palestinske države. Spomnimo, da na Zahodnem bregu še vedno vlada Abu Mazen oziroma Mahmud Abbas, palestinski predsednik, ki prihaja iz palestinskega Fataha. Skratka, le zunanji vpliv Washingtona v koaliciji z močnimi arabskimi državami lahko ustavi eno in drugo stran, da ne ubijeta 20 točk Trumpovega načrta za mir v Gazi.
Ja, in zdaj še k stvari, ki sva se jo delno torej že dotaknila, povojna obnova in upravljanje. Ja, Gaza je skoraj povsem razrušena, obnova bo trajala leta, če ne desetletja, stala bo na milijarde evrov. Upravo pa naj bi zaenkrat prevzeli tehnokrati pod vodstvom nekdanjega britanskega premijeja Tonyja Blaira, pa tudi pravzaprav ameriškega predsednika Trumpa. In kot ste že sami dejali, tu palestincev zaenkrat ni, torej niso vključeni. Pa bo taka uprava lahko uspela? Koliko časa bi lahko vladala Gazi in kje so tu palestinci, ki si od mirovnega načrta obetajo tudi formalno ustanovitev države, ki pa jo, če podčrtava, načrt izrecno ne predvideva?
V Gazi morajo vladati palestinci, vendar jim je pri tem potrebno pomagati, da vzpostavijo politični sistem, ki se bo odrekel terorizmu in bo za svoj prioritetni cilj izbral življenje nad smrtjo. Palestinci morajo zaživeti za človeka dostojne pogoje, zato je pomembno, da so v tako imenovanem odboru, ki bo tlakoval pot novi palestinski upravi, tudi arabske države, ki so od izraelsko-palestinskega konflikta dolgo bežale, če smo čisto iskreni, zdaj so očitno končno prevzela odgovornost. Ne želim si, da Gaza zdaj postane nek novi Dubaj, ker je to nerealno pričakovati. Če pa postane, denimo, egiptovska Aleksandrija, pa bom zelo vesel. Najprej bo potrebno ustaviti kaos v Gazi, da bo zunanja uprava sploh lahko začela delovati in to je neobhodno povezano s Hamasom, ki bo moral z roko v roki graditi prihodnost Gaze, če želi ohraniti vsaj politično moč. Deradikalizacija družbe je potrebna od zgore navzdol in za takšno transformacijo je po reki krvi težko pričakovati nenadne spremembe. Bojim se, da nas čaka še dolga leta in meseci napornih prizadevanj, ko bomo zares lahko govorili o avtonomni oblasti palestincev, kar ste že omenili, nakazali. Ni izključena tudi možnost, da bi Zahod skupaj z arabskimi partnerji nekako od zunaj inštaliral svojega palestinskega voditelja. Formalna ustanovitev države ima isti problem kot formalno priznanje države. Vse je v zraku, vse je v polju formalno, zdaj pa je čas, da svet od zunaj pomaga počasi graditi Gazo in z njo bomo počasi dobivali tudi obrise palestinske države. Pot bo dolga, naporna, a vsaj začela se je.
Tako novinar Nejc Krevs, pogovor z njim je posnel Marcel Krik.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo predvidoma 23. novembra. Tak predlog je objavljen v delovnem gradivu odbora Državnega zbora za zdravstvo, ki bo na četrtkovi seji pripravil predlog odloka o razpisu ljudskega glasovanja. Dan pozneje bodo o datumu odločali še poslanci. V koaliciji proti zastrupitvi in zlorabam bolnikov in starejših so se ob oddaji zahteve za referendum pozvali, da bi se nanj odpravili hkrati z državnozborskimi volitvami. Aleš Primc.
Predlagamo, da vlada in vladna koalicija zavzameta stališče, da je potrebno v težki gospodarski situaciji, v kateri je Slovenija, prihrani denar in ne delamo dodatnih stroškov. Jaz mislim, da vsaka odgovorna politika bi 6 mesecev pred volitvami to naredila, tako da mi računamo na zdravo pamet vladajoče koalicije.
Jutri bo na pobudo vernikov kranjskih župni stekla molitvena veriga, da bomo na referendumu o zakonu, ki predvideva strokovno pomoč pri samomoru, podprli življenje.
Seveda mi moramo biti zelo proaktivni, da bomo ljudem predstavili, kaj je v bistvu resnica, kaj je laž povezan z evtanazijo, ampak samo človeška aktivnost tukaj ne bo dovolj. Ker to, tako kaj jaz doživljam, je pravzaprav Božji boj in Bog. Kristus nam je obljubil, ne se ne bojimo, ne se ne bojimo, da je On že ta svet premagal.
Tako je pojasnila Meta Tavčar. V sodnem svetu z zaskrbljenostjo spremljajo postopek obravnave tako imenovanega sodniškega trojčka. Ocenjujejo, da številna dopolnila na stežaj, na svežen za reformo področja, ki jih je sprejel matični parlamentarni odbor, niso ustrezna. Predsednica Urška Kežmah.
Gre za sprejem sodniške zakonodaje in sicer predloga zakona o sodiščih, zakona o sodnikih in pa novele zakona o sodnem svetu. Gre za temeljne zakone, ki urejajo organizacijo sodne veje oblasti, urejajo položaj sodnikov in delovanje sodnega sveta kot ustavnega organa. Sodni svet je v preteklosti več let sodeloval tako strokovno kot medresorsko pri pripravi navedenih predlogov, tudi Ministrstvo za pravosodje je predloge večkrat posredovalo v uskladitev. Tako je nastal, vsaj po našem vedenju, tudi predlog, ki pa se je tik pred vložitvijo v zakonodajni postopek bistveno spremenil na veliko razočaranje sodnega sveta, kajti ne vsebuje rešitev, ki so bile predhodno strokovno dogovorjene. Posebej bi opozorila, da je sodni svet v predhodnih razpravah sodeloval tudi za predsednico odbora za pravosodje, zato je bilo naše presenečenje ob amandmajih, ki so prišli v zakone na podlagi seje odbora za pravosodje, toliko večji. Opozorila bi vas, da so postopek, kot je bil izveden, po našem mnenju izvedli na nepregleden, strokovno neustrezen način in ocenjujemo, da gre za nevaren način za pravno državo.
V sodnem svetu ugotavljajo, da bosta zmanjšani njihova avtonomnost in neodvisnost, zato vlado pozivajo k premisleku. Če bodo besedila vseeno uspela skozi sito državnega zbora, pa se jim obeta ustavna presoja.
Sodni svet ne nasprotuje sodni reformi, nasprotuje pa reformi, ki posega v pristojnosti posameznih deležnikov v pravosodju in nasprotuje reformi, za katero ocenjujemo, da je nevarna za pravni red. In s tem, kar smo dobili danes, se bojimo, da smo prav na tej točki.
Tako Urška Kežmah. Če bo svežen sodniške reforme sprejet, bodo o vložitvi pobude za oceno ustavnosti razmislili tudi v Slovenskem sodniškem društvu. V sporočilu za javnost so namreč opozorili, da niso bili vključeni v oblikovanje končnih rešitev. Pri trdnjavi Kluže v občini Bovec naj bi jutri stekla dela na brežini državne ceste, napovedane se od dolgotrajnejše popolne zapore brez obvoza. Ker je prelaz Vršič po zimi večkrat neprevozen, se lokalni prebivalci bojijo, da bodo v tem času odrezani od sveta, zato zbirajo podpise proti takšnim načrtom. Jutri bo v Logu pod Mangartom zbor krajanov, ki s peticijo med drugim zahtevajo pogovor.
Predvsem želimo komunikacijo, ker mislimo, da je eden izmed največjih problemov v Posočju ravno, kar se tiče cest. Popolno pomankanje komunikacije na eni strani, na drugi strani pa vidimo en drug problem še, da se za Posočje že 70 let išče rešitve, to se pravi od dostopnosti do cest, do tunelov in do kopico drugih rešitev, kjer je predvsem veliko govora, nimamo pa enih končnih rešitev.
Tako je opozoril občinski svetnik Liste za Posočje Jurij Žurej in dodal:
Mi ne želimo izsiljevati države za rešitve, ki bi bile out of the box. Želimo pa, da se saj premisli, pa da tisti ljudje, ki sprejemajo te odločitve, da vejo, kakšne posledice pomenijo take odločitve za prebivalce in za ljudi, ki v Posočju živijo.
Kriminalisti so zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pomoči pri kaznivem dejanju ovadili osebo iz ene od koroških občin in osebo iz gospodarske družbe. Navedli so, da ta ni opravila naročenih investicijskih del po uničujočih poplavah v Sloveniji pred dvema letoma. Kljub temu je prejela 375 tisoč evrov plačila. Mediji poročajo, da se je to zgodilo v Mežici, tamkajšnji župan Mark Maze z ovadbo ali njeno vsebino ni seznanjen. Bruselj je Sloveniji odobril izplačilo dodatnih sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi. Gre za nekaj manj kot 440 milijonov evrov. Naša država bo tako skupaj prejela dobro milijardo in pol evrov. Izpolnila je 45% vseh mejnikov in ciljev zanje. Mednarodni denarni sklad pa je pričakovano drugič zapored znižal napoved letošnje rasti slovenskega BDP-ja. Oktobra lani smo pričakovali 2,6%, aprila letos 1,8%, zdaj pa le še 1,1% rast. Tako je sledil našemu uradu za makroekonomske analize in razvoj ter Evropski banki za obnovo in razvoj, ki sta v preteklih tednih napovedali letošnjo slovensko gospodarsko rast in sicer sta prognoze popravili navzdol. Kljub popravku je napoved Mednarodnega denarnega sklada še vedno nekoliko višja od obeh omenjenih in ostaja rahlo nad odstotkov. Povprečna inflacija pri nas pa naj bi letos dosegla vsaj 2,5%.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Od jutri do 14. novembra bodo v raznih krajih na avstrijskem Koroškem potekali 22. primorski dnevi. Dogajanje organizirajo Krščanska kulturna zveza Celovec, Slovenska prosveta Trst, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica, Združenje Don Mario Černet Ovčja vas in Slovensko kulturno središče Planika Ukve. V Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne v Celovcu bo predstavitev publikacij Goriške Mohorjeve družbe in založbe Mladika. Sledilo bo srečanje glasbenih šol. V Žvabeku bo odprtje razstave Idija Žerjala. V Šentprimožu bo dramska skupina športno-kulturnega društva Cerovlje Mauhinje predstavila komedijo Skupno stanovanje. V Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu bo politična okrogla miza 80 let konca vojne, 70 let avstrijske državne pogodbe, 30 let Avstrije v Evropski uniji. V Selah bo še gledališka predstava Operacija Roko dramskega odseka prosvetnega društva Štandreš. V okviru 22. primorskih dnevov pa bo v nedeljo 26. oktobra v Bilčovsu slovenska maša, ki jo bo s petjem obogatil mladinski oratorijski zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov Gorica.
Zdaj pa k vremenu. Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, v višinah priteka k nam od severa nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Tako bo zvečer in po noči večinoma jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Jutri pa bo spremenljivo oblačno, bolj jasno bo ob šibki burji na Primorskem. Obeti, v četrtek, petek in soboto se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, več jasnine bo na Primorskem, postopno bo nekoliko hladneje. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 18. Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota povsod jasno, namerili so 15 stopinj Celzija. Maribor in Celje 14 stopinj, Koper 19, Tolmin 17 stopinj, Logatec in Vrhnika 12, Hrastnik in Bohinjska Češnjica 13 stopinj, Ajdovščina 15, Velenje in Ptuj 13 stopinj, Slovenj Gradec in Kranj 14 stopinj, Pohorje 10, Kočevje in Babno Polje 9, Triglav Kredarica pa ob 18. uri pretežno jasno, 1 stopinja Celzije. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Celje Center v smeri proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti bo nocoj zaprt Šentviški tunel v smeri proti Jesenicam, in sicer med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Tudi jutrišnji noči, torej na četrtek, bo prav tako zaprt. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.